كامبوس اف ام يبريزنتا رابسودية في الصيف. بروغرام موزيكا فارياتا وتيمي ارتستيشي. بتهيية وبرزنتاتسيوني تا سيلفيو كاميليري.
Nati merħba l-semmija ta' Campus FM u nistidinkom tibqawijaj waqt dan il-programm Rapsodija fis-Sajf. Ser nibdew bil-mużika ta' Isaac Albéniz, kompożitur Spanjol li għex bejn l-1860 u l-1909. Illum Albéniz jitqis bħala wieħed mill-aktar kompożituri Spanjol importanti tas-seklu 19. Albéniz huwa l-aktar magħruf għall-mużika li kiteb għall-pjanu mimlija bi-spirtu tipiku tal-mużika folkloristika Spanjola. Il-kompożizzjoni ta' Isaac Albéniz li qed nagħżel hija Deseo. L-interpretazzjoni hija tal-pjanista Rena Kiriaku.
Thank you.
Smajna Deseo ta' Isaac Albenis esegwit mill-pjanista Rena Kiriaku. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Awstrijak tas-seklu 19 Josef Strauss li kien it-tifel ta' Johann Strauss l-ewwel u għalhekk ħu Johann Strauss it-tieni. Josef Strauss kien inġinier imma kien ukoll ipenġi, ikanta u jikteb il-poeżiji. Ħafna mix-xogħlijiet ta' Josef Strauss huma valzi, polki u mużika oħra ta' sfin. Jidher li Josef Strauss kien bniedem marradi u jingħad li darba ħassu ħażin waqt li kien qed jiddariġi orkestra. Ta' Josef Strauss ser nisimgħu il-valz Coronation Songs li jindaq għall-ewwel darba fil-Volksgarden ta' Vienna fl-1867 fejn il-kompożitur mexxa l-orkestra. L-interpretazzjoni li ser nisimgħu aħna hija tal-Slovak State Philharmonic Orchestra mexxija Sur Mast John Georgiadis. smajna l-Valz Coronation Songs ta' Josef Strauss eseguit mill-Slovak State Philharmonic Orchestra imexxejha mis-surmast John Georgiadis. Infakarkom li qed tisimgħu il-programm Rapsodija fis-Sajf fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika minn Malta mill-album Twilight Moods tal-formazzjoni Mask li joħodna lura għall-1992 ser nisimgħu I Would Do Anything.
Thank you.
Smajna I Would Do Anything mill-album Twilight Moods tal-formazzjoni Mask, dik kienet kompożizzjoni ta' Nicky Falzon. Naddu issa għal xogħol tal-kompożitur Charles Camilleri li kien influenzat sewwa mill-mużika mediterranja u dik Afrikana l-aktar fis-snin 70. Forsi dan kien minħabba l-fatt li Lana Malti li l-kompożitur tant kien iħobb huwa influenzat minn ritmi u strutturi li nassoċjaw mal-Afrika ta' fuq. L-influenza tal-mużika afrikana fuq Camilleri hija prominenti f'xogħlijiet bħal African Dreams, African Dances u Four African Sketches for Guitar. Hawnhekk ħejjet ix-xogħol African Dreams, xogħol b'sitt movimenti li minnu ser nisimgħu l-ewwel wieħed Hymn to the Morning u l-aħħar moviment Dance Ritual Celebration. Il-pjanist huwa Mary McLaughlin. Thank you. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Rapsodija fis-sajf fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa s-sur Rodrik Camilleri li jistudja l-arti u l-filosofija u llum jgħallem u jipprattika l-arti, ma' Rodrik ser inkomplu nitkellmu dwar l-arti op. Issa Rodrik, nistgħu ngħidu li l-arti op hija b'xi mod taħlita ta' arti u xjenza?
Iva, fil-fatt l-użu tal-kompożizzjoni u tal-forum jieħu ħafna aspett xi drabi matematiku u xjentifiku, ġifieri din is-sintesi narawha f'ħafna xogħlijiet. Pereżempju, Joseph Albers jipprova jħares lej ix-xjenza tal-kulur u kif di tista' taffetwa l-kompożizzjoni u anke l-oħrajn fil-fatt naraw ukoll l-influenza li semmejna l-aħħar darba ta' neo-impressionist tal-impressionisti bħal Seurat, post-impressionisti, u anka l-idea tal-kulur u kif jaffetwaw lil-xulxin kif konna tkellimna. U anka l-konnotazzjoni tagħhom bħal minn naraw ftit influenza li ġejja minn Goethe, għaliex Goethe kiteb ukoll fuq il-kulur u kif jista' il-kulur joħloq konnotazzjonijiet u relazzjonijiet ġodda, ġifieri dawn huma aspetti illi jipprovaw ħarsu li l-kulur mhux biss bħala sensazzjoni imma bħala element li joħloq xi ħaġiżiet minn sensazzjoni.
Fil-fatt il-ġimgħa l-oħra semmejna wkoll l-artist Victor Vasarli li jekk tara l-kompożizzjonijiet tiegħu dawn huma xogħlijiet ġeometriċi għall-aħħar, jiġifieri kważi kważi qed tara technical drawing, mingħajr ma nistemgħu li qegħdin niddegradaw jew naqsu mill-mertu ta' dan l-artist.
Ekku, u anke naraw ukoll il-mod kif joħloq tessellation kważi mużajk li jiċċaqlaq. Ġifieri jipprova jara kif il-cold u l-warm colors joħolqu forma, joħolqu struttura viżwali. Fatt naraw xogħlijiet bħal plastic alphabet series tiegħu li ħoloq fis-60s jitkellmu fuq dawn l-aspetti li wkoll għandhom aspett kważi xjentifiku fihom.
Issa dawn il-kompożizzjonijiet komplikati nistgħu ngħidu bħal ta' Vasarli, nistgħu b'xi mod nassoċjawhom ma' l-arti iżlamika li wkoll tilab ħafna fuq il-ġeometrija.
Iva, fil-fatt hemm ukoll konnessjoni sors ta' influenza nistgħu naraw anke f'ċerti xogħlijiet il-ġeometrija l-enfasi fuq il-forom u l-enfasi fuq il-mod kif dawn flimkien joħolqu dinamizmu u kompożizzjoni, naħseb illi wieħed tajjeb illi joħloq dan il-comparison.
Issa f'ħafna mix-xogħlijiet ta' dan il-ġeneru tal-arti op spiss nieħdu l-impressjoni ta' moviment fis-sens li nistgħu naħsbu li t-tila qed tiċċaqlaq f'xogħlijiet ta' Bridget Riley pereżempju. F'dan is-sens nistgħu b'xi mod ngħidu li din l-espressjoni tal-arti op kienet ukoll relatata ma' l-espressjoni futurista, fej anki fil-futurizmu il-moviment kellu parti importanti.
L-arti op ħadet ukoll mis-sens ta' li l-futurizmu prova jenfasizza, ġifieri il-moviment ukoll f'ċerti artisti u ċerti xogħlijiet jidher ċar li kien hemm sors ta' influenza għalkemm l-intenzjoni u anka l-idea warajha kienu differenti. Imma l-aspetti formali tal-kompożizzjoni li naraw fil-futurizmu u anka fil-kubo futurizmu fejn naraw il-kulur u l-forma jingħaqdu flimkien biex joħolqu moviment terġa' tirrinkarna ruħha biex ngħidlek fix-xogħol ta' dawn l-artisti apart.
Issa taħseb illi kien hemm xi artisti Maltin li ġew influenzati jew li tanqas ħadu xi ftit minn dan is-sors l-espressjoni?
Jien naħseb illi l-artisti li marru jistudjaw l-Ingilterra mod speċjali b'xi mod jew ieħor ġew influenzati, speċjalment bħal Harry Holden li kellu waħda mill-għaliema tiegħu kienu fil-fatt Bridget Riley ġew influenzati mill-hard edge u anke mill-kunċetti ta' op art. Ġifieri kien hemm ukoll Frank Portelli li b'xi mod naraw kemm kbira l-influenza wieħed irid jara, però ċerti influenzi huma ċari l-enfasi fuq il-kulur, l-użu tal-kompożizzjoni formali fejn jidħlu ċerti kontrasti, ġifieri dawn l-aspetti jinħassu ħafna u l-uża tal-heritage jinħassu f'ċerti xogħlijiet ta' dawn l-artisti.
Rodrik, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, minn hawnhekk ser ngħaddu aktar mużika.
Oh, Faza was some guardian, my mother came from Spain. I've several aunts in the south of France and a grandmama, maternal grandmama in the Ukraine.
She went to bump her grandmama who is born in the Ukraine.
Mine uncle is Bavarian and quite a peck of his. So if I'm not a polyglot, then I'd like to know who is.
So if she's not a polyglot, who's that girl who is?
Smitsy, but I can't imagine why. For my name is really Ludovica Anastasia Frederica Isabel Rosa Mariposa Nicky Nikolai.
You have any fancy why? As long as my people try.
For Zoido Rodosikonka Smitsy, just a fitsy, 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 and a string of names like Ludovica Anastasia Frederica Isabel Rosa Mariposa Nicky Nikolai. Zoido Rodosikonka Smitsy, just a teensy, 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 and a string of names like Ludovica, Anastasia, Frederica, Isabel, Rosa, Mariposa, Nicky Nikolai. My grandpa on the mother's side was far more east than west. He spent his life as a Chinese wife in a mental home, a oriental home in Bucharest.
What through a great you simply hate to be back in Bucharest?
Grandma on the other side was Russian to the core. She danced in Kiev, but came to grief in a brawl in Singapore.
Oh, what a blow to sing so long as wrong in Singapore.
But I can't imagine why. For my name is really Ludovica Anastasia Frederica Isabel Rosa Mariposa Nicky Nikolai.
And I can't see why. That's what the people try.
Zoido Rodosikonka Smitsy, just a teensy, 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 and a string of names like Ludovica Anastasia Frederica Isabel Rosa Mariposa Nicky Nikolai.
Smajna Countess Mitzi ta' Sir Noel Coward interpretata minn Dame Joan Sutherland. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Amerikan Philip Glass imwieled fl-1937. Għalkemm Glass studja fi Franza, wieħed mill-mużiċisti li influwenzaw l-aktar kien id-daqqaq tas-sitar Ravi Shankar. Ta' Philip Glass ħejjejt il-ħames kwartett tal-korda li minnu ser nisimgħu il-ħames moviment li jalaq dan ix-xogħol. L-interpretazzjoni hija tal-Kronos Quartet.
Thank you.
Mill-ħames kwartett ta' korda ta' Philip Glass smajna il-ħames moviment li jalaq din il-kompożizzjoni esegwit mill-Kronos Quartet. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Rapsodija fis-Sajf miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mill-film The Good, The Bad and The Ugly fuq kompożizzjoni ta' Ennio Morricone. Dan il-film joħodna lura għall-1966 u kellu direzzjoni ta' Sergio Leone. Li spiss kien jaħdem ma' Morricone. Is-soundtrack ta' dan il-film jibqa' mfakkar għall-oriġinalità tiegħu u l-album kien bih ħafna kopji. Aħna ser nisimgħu it-tema prinċipali minn dan is-soundtrack fejn jieħdu prominenza żewġ strumenti tan-nifs, jiġifieri l-flaut u l-okarina, flimkien mal-vuċijiet. Dawn it-tliet elementi jirrappreżentaw it-tliet karattri prinċipali tal-film. Smajna tema prinċipali mill-film The Good, The Bad and The Ugly fuq kompożizzjoni ta' Ennio Morricone. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tal-lum. Jekk tixtieq tgħadduna xi kummenti dwar din is-sensiela, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lil Rodrik Camilleri li kien magħna aktar kmieni u lil Carmen Ugrek u Samuel Attart li ħadu ħsieb il-branċ tekniku. Nixtieqilkom ilkoll is-saħħa.
smajtu Rapsodija fis-Sajf. Programm imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Rapsodija fis-Sajf li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.